etleyer azatlı bir adiyeti. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 28 yanvarı, heftenin 6. günü. Heftenin cin programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men yoksun anı uğruvan alıp bariyarım. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların başını Askıvadın aeroportunda denen rayetlerin yurttan çıkmağına yardım veriyen araçlar peyda oluyar den atlen çöp edilen havar çekiyar. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un portretinin aptalından önkü prezident Kurbanuly Berdimuhammedov'un portretlerinin afilyanlı varada havar hem köp okulan havarların biri varlı. Şeyle de mara edilen taparın münglür çadımın hareketini çeklenirin varada havarımız köp okuluptur. Edil sonku dövürde derman yetmesili vardıkken mağlumat çıkmanı. Emanli Türkmenbaşı'da 3 görünüşlü antibiyotik derman seriştesinin satığı kadağan edildiği bu havar hem köpek olupdır. Şeyle de Türkiye'de maskalı grup sütemi duçar olunluğun aydan Türkmen zekmet migrantının kıssası köpek olupdır. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'daki iyisizlik gülen varlıkta dışarı yurtlara işlemeyi diyen zenanların duşan kıyınçılıkları. Sultanlı Askavad aeroportundaki bir kanun araçlar vardaki mağlumatla devam ettiriyor. O dolu Türkiye'de yerler köye durmuşa çıkan Türkmenistanlı zenanın beyleki migrantlar için tecrübe olsun deyip paylaşan kıssasından bir bölüğü bilelik dedinlerim.
Menin maşgala durmuşum yerin yüzündeki dovzaqtı, Türk adamım gündü günahşı mertebəmi depeledi kemsetti yençti.
Su sözler bilen 36 yaşlı Türkmen rayeti Gülsat, özünün Türkiye'daki sonku 4 yıldaki bastan geçirinlerini yatlayar. Olu Türkmenistan'daki kıyınçılıkların arasında beylikü münglörçe ildesleri yali, has kovu durmuş gözlüğünde Türkiye gelipti. Emma ol Türkmenistan'ın dörödön emeli kıyınçılıkları sebeple bu yurtta resmi yağdayda kalmağına mümkinçilik verecek. Değişli dokumentleri edinip bilmeyeni için güven vermedik yerli erkeklerin birine durumsa çıkma kararına geldi. Ol bundan son bastan geçirenleri var adı azatlığa gurrun verdi. Belli tek sökbettesimizin hupsuluğu cektinden adam ve yaratları şeyle de kavir cikmecikler ayağın edilmeyer.
Türkmenistan'daki işçilik ıktatarı kıyınçılıklar ve geleceğe olan ınamın yokluğu sebeple 2015 yılda iş gözlüğünde Türkiye'ye geldim. Elbette ilk başta men beylikki iyildeşlerimiz yali bir kanun yağdede işlemeli oldum. Bu sebeple polisiye ele düşmecek olup elmi dağma korkasında yaşadım. İş bericiler hem bir kanun yağdede işleden için ya aylığı kemeldip bir yerdiler ya da asla da bermeyerdiler.
Deyip Levav'ın Türkmenavat şehrinden Molon Gülsat, azatlığın Türkiye'de kavırçısı Ahmet Rahmanova gurrun verdi. Ol Türkiye'de resmi yağdayda yaşayış ruhsatını almak uğrunda tağalla etse de, Türkmenistan'ın dışarı yurttaki vekilhanelerinin rahatlarının pasportlarının tazeler bermeyendiği sebeple, ehli tağallalarının puca çıkındığını belledi. Aradan bir neçe vaat geçenden son, Gülsada yerli erkeklerin bir yeri güven bildirip, kıyıtkı vaktin içinde onun bilen durmuş kurmağı teklif ediptir.
Ol menden 2 yaş çemesi uludi, ol günde günahşı işleyen yerime gelip, bana söz aydardı. Mende ona güven vermeye gizliğim yoktu, yönü bana Türkiye'de kanun esaslı kalmağı zerurluk vardı. Şol sebeple, sonu bilen öğrenişlerin deyip ona durmuşa çıkmağı razilik verdim.
Deyip Gülsada belledi. Havarçımız Ahmet Rahmanov, Türk rahatı bilen resmi yağdaydı durmuş kuruğun da sarı yurtluların 3 yıldan sonra rahatlığı alıp bilendiğine aydiyar.
Önceden şu öğlenen bir arada registratı geçmeyi oluyorlar. Şundan sonra 3 yıl bile yaşap, 3 yıldan sonra rahatlık almak için zevlenim bekliyorlar. Nam ikisi tuttuğun suratta ikisi vermeli oluyorlar. Hem ayal hem erkek. Şundan sonra şu edaranın İşkerleri İslam vakti öğlerine gelip kontrol edebilirler. Bile yaşayalar mı? Doğrudan başkala şekilinde yaşayalar mı? Şu zatları kontrol ediyorlar. Şundan sonra bir neçe gezdik sabisedonya çağırıyorlar. Hem ayalı hem erkeği bile sabisedonya geçiriyorlar. Hem ayrı geçiriyorlar. Biri hakkında ne bilendiği var da soruları veriyorlar. Bile yaşayandığını birbirini tanıyandığı barada göz getirmek için. Sonundan sonra rayetlik dokümanı alıp bilirler.
Emma bilelikdäki maskala durmusy Gülsadyň saklaýsy ýaly bolmaýar. Aradan ensemi aý wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketini gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsi zorluklary ulanyp baslaýar.
Ol ara kor eken, her gün diyeniyali kemsedici sözler aydıp, dörli bahana arap meni uryardi. Bu diysen ağırdi, tenimde gögün iyisi ayrılmayardi. Men en olmağındır ayatlığı alayın, sondan son ayrılışların diyen umit ulen onun sütemlerine çıdacak oldum.
Deyip Gülsada aydiyar. Ardın isli vaat geçip, rahatlı uçun dokumentleri tavsırmak vaxtı gelende, Gülsada'nın eri bunu etmekten yüze uryar.
Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlardyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylyşmak barada arada berdim. Munyň iýdi bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däligini aýdyp töwelle aýtdy. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam da indi bu dowzaha dolanmaryn
diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Gülsat Türkiye'deki Türkmen gelin kızlarının has hüskar bolmağı için gelecekleri varada huluqmaç karar almazından ön ähli yağdaylar doğru öwrenmek için öz kıssası bilen paylaşandığını aytdı. Azatlyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumy talmak synansygy netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň bastan geçirenleri bilen dus bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen baxtly maskaly gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini bellidi.
Baxtly bolup baxtly ýaşak giden maskalalaram bar, erkeklerim bar, zenan maskalalaram bar. Ýene käbir maskalalar başda baxtly bolsa da soňra bulaşyp giden ýagdaýlarym bar. Мысалы үшін башта бақытлы болып, чағы доғып, ең соңы білен, шо зенан машкаладан чағыларын алжақ болып, суда берілен машкалаларым бар. Райатлы калмак үшін пул төләп өйленіп, соң пул төләп әмен машкалалары бозылып, райатлы калма процедурасы бозылып кеден машкалаларым бар.
Gepler adatlyk radiosi. Indiki söhbetimiz yurtda raýatlaryň hereket adatlyklaryny, şol sanly taşary yurtlara çykma hukuklaryny çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň paýtagtyny taşary yurtlara çykjak zenanlaryň görýän kynçylyklarynyň peýdalanýan araçlary barady. Bu temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Aşgabatyň halkara howam menzilini daşary ýurtlara barýan zenan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygynyň päsgelçilik süzüp geçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sanly wizalary düzüp bolan halatyny hem bu ýagdaý käk halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine siyahat etmegini Türkmen hakimiyetleri tarafından ruhsat berilecektigini anlatmany bilýär. Türkmen hakimiyetleri wagtal-wagtal hiç şeýle düşündürüş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine siyahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päsgelçiliklerin arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygynyň kynçylyk süzüp geçmegini ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe türkmenistanly raýat paýtagtyň howa mendiriniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bir kanun hyzmatdaşy gelip pary beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aeroportdaky iki zenan maşgalanyň häkimetleri bilen raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan pary alýanlyklaryny aýdýarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçlaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýalgylaryň 10,000 manat pary bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýe gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýle-de habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaşy ýetmedik aýalgylaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetiniň ýakyny Çeşmesi ýurtdaky zenan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dowlat gadaganlyk girizmek bilen bagly meselelerin devlet yol başlar derecesine çınnakay ara anıp masavatlaşılyanını xabar veripti. Şon Adatlyk radiosu bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdiklidip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Adatlygyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zenanlary häkimetler bilen dildüşük etmekde aýyplaýarlar.
Bu iki zenan howa menziliniň halkara uçuşlar terminalynda gönü hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, pary beren gelin gyzlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeldigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päsgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip pary geleşigini ýaly habarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbetdeşleri aratçylaryň Aşgabat Istanbul uçur gatnawlarynyň onlayn satuwda eli ýetersiz bolan peteklerini hakyky bahasynyň birnäçesi gymmat bahadan tapyp berip bilýänliklerine aýdýar. Azatlyk radiosy Aşgabatyň aeroportuna ýolagçylardan para almak da ýetmeýän we häkimet bilen halkyň arasyna bi-kanun aratçylyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammed hüň gysga wagtda gören siýasy çaralar we olaryň aňyrsyny gelenip biljek sebäpler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammed hüň birden ozal öz başlanyjy esasyna iki palatalı edilen parlamenti bir palatalı etmek. Ozal Sapar Murat Niyazyň siýasy miras hökmünü ýatyran, soň dikeldip parlamentin bir palatasy eden halk maslahatyny öz başdak. Ýokary wekilçilikli gurama ýürmek inisiatiwasyny öňe sürüp, Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýene-de üýtgedip, iki hepdeden hem az wagt içinde gören guramaçylyk çäreleri bir topar soraw döretdi. Eýsem bu öwürlüşük iki palatalı parlamentin milli geňeşiň birden iki palatalı bolmagy Gurbanuly Berdimuhammed hüň türkmen halkynyň milli lider diýilip ygran edilmegi. Oňa we onuň maşgala agdalaryna elle girilmeslik hukukynyň berilmegi edil şuň kugunyna näme üçin zerur boldy. Gali verse, bu gedekki öwürlüşügiň ören gysga wagtda uly gysanmaçlyk bilen geçirilmeginiň aňyrsyna nämeler bolup biler? Munnun Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu gysga wagtda dürlü wezipeleri belläp, soňra birden öz oğlunu döwrewat pikirlenýän ýaşlara bermek isleýändigini aýdanda hem bir topar soraw derepdi. Emma yurt ýapyklygy bu soraglara jogap tapmagy kynlaşdyrýar.
Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen bilermeniniň ozalky hökümet reisimiziniň eýýäm diňleýijilere we okuwçylara ýetirilen pikirine görä, hökümet gurulyşyny üýtgetmekdäki gysanmaçlygyň sebäbi öňkü prezidentiň öz oglunyň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirişinden o diýen kanagatlanmazlygy we dolandyryjy maşgalanyň çäginde bolan käbir oňuşmazlyklar bilen bagly bolup görünýär. Ýöne synçylaryň käbiri dolandyryjy maşgaladaky oňuşmazlyklaryň ýa-da Serdar Berdimuhammedow bilen onuň ýegenleriniň arasynda dakı dartkınlı qatnaşığın tədilik ya Uli Berdimuhammedow üçin geng zat bolmanlığını işelere prezidentin kadırlar meselesinde qaqasına gengeşmən karar kavul edendigine ınanmağın qiyindigine idar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wenada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine bir näçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedowyň gysanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat azatlygyň web sahypasynda düzgün boýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow hüň öz şahsy häkimiýetini absolut monarhiýa derejesine ýetirenini gaýdylýar. Ýene bir gezek ýatlar diýär. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň öwrlerini degişli bolup Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöklelendirmeýär.
Gurbanuly Berdimuhammedowyň sen bunu geçiren we tasdiklan konstitusion özgertmeleri Türkmenistanyň döwlet häkimet we dolandyryş gurulyşyny umumlykda bi-kanun derejäge ýetirdi diýip okuwçy hatyna başlaýar. Şeýle hem onuň halk maslahaty hakynda kanuny kabul etdirmegi sözüň dolu manysynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň iň esasy özenini, ýurdun prezident respublikasy görnüşindäki döwlet dolandyryşyny ýok etdi. Ýatlatsa, Konstitusiýanyň 141-nji maddasynda döwlet dolandyryşynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez diýilýär. Emma iş ýüzünde halk maslahaty hakynda kabul edilen konstitusiýon kanun Türkmenistanyň prezidentiniň dowlulygyna halk maslahatyna tabi edýär. Ýagny täze düzgüne görä halk maslahatynyň kabul eden islendik çözgüdi we karary ähli döwlet işgärleri ilkinji nowatda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gurrunsuz berja edilmelidir. Ýagny indi prezidentin hatta halk maslahatynyň çykaran kararyny tesbir bermäge ýa-da oňa veto goýmaga hem hiç ýyly kanuny hukugy ýok. Bu bolsa sözüň dolu manysynda Türkmenistany prezident respublikasy dolandyryşly düzgünden çäklendirilmedik absolut monarhiýa düzgününe getirdi. Gurbanuly türkmen halkynyň milli lideri, arkadaş statusynyň resmi kanuny esasda berilmegi hakyndaky kanunda bütün Berdi Muhammedovların maskalasını islendik çoğap kersilikten azad etdi ve onun maskalasının doğruluğunu kanuni esasda devlet üçünçülüğüne geçirdi. Bu hili bir kanun hareket Türkmenistan için üren ulu zarva urdu ve paradoksal yağdayı dörüttü. Yağdı bir taraftan elbette Kurbanuli Berdi Muhammedov öz sahte hakimiyetini absolut monarhiya derecesine yitirdi. Emma beylik bir taraftan olindi öz tarafından bellenin tutuş devlet dolandırış edarlarının yolbasılarını, çinovniklerini, deputatları sözün doğru manasında halkın gözünde ve dünya cemiyetçiliğinin önünde doğruluğunu legitimizleştirdi. Yani doğruluğunu devletin dolandırış vertikalini bir kanun etti ve hatta yurdun konstitüsyonun fundamental prinsipi olan prezident respublikası formasını hem yatırdı. Neticede indi Türkmenistan'ın kanunçuluğu hem legitim değil, yani bir kanun yağdaya geldi, deyip okuyucu yazıyor.
Elbette, başta hem aydısımı değerli, bu hattaki fikirler avtarın özüne ve salgılanayan anonim adamlarına değişli olup, olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöhrelendirmeye, keptenin zeminini leyersiniz. Eysem, halk maslahatının yadı Kurbanuli Berdi Muhammedov'un yekete kökmüravanlığının kıssalı dikeldilmeğinin sebebi neymi? Önkü prezident neymeden beyincalık kollu? Azatlık gülen anonimlik şertinine sökvettes olan önkü resmiden tapavutluluklu, yurt içinde kavarçılarımız bilen kurulaşan adamlar sonku olan vakanın mümkün olan sebeplerinin yeni bir neçesine ünsü çektiler. Olur Serdar Berdi Muhammedov, prezident olal veri kakasının dövrünün tapavutluluklu adamların durmuşunu gün tesir ediyen neymi kovdatlar etti. Adamlar inni neymi olur öydeyerler. Durmuş koğuluğa taraf ütlep bilir mi ya da prezidentin kakası oğrunu geçecek koğu işlerine peskel verir mi diyen soruları cevap verdiler. Masal için birinci havarçimiz bilen kuruluşan adamlar Serdar Berdi Muhammedov'un kakasının 2016 yıldan beri çözüp bilmedik meselesini, nağıt pul ve bankamat problemasını bir yıla yetmeyen doğru yeniyali çözenliğine aittiler. Bundan başka havarçimizin prezident tədələnəli vəri halkın durmuşunu gün təhir edən ütköşüklüklər varadaq sorunu cəqəb verənlər un, çörük məsələsində erkin sövdanın emələ gələnliğini aydayarlar. Elbette, baxalar qımmat, yönü Ulu Berdi Muhammedov dövrünü çörüğü pulunu tapmaq hem qıyınlaşıbdı deyib havarçimizə etdi. Bu məqlumat sonku dövrdə pul nağıtlaştırmak kıyınçılıkları, çörek nöbetleri varada gelen havarların ağırlığı gülen hem tatlı kolyar. O da henüz prezident derken, Kiçi Berdi Muhammedov çörek nöbetlerinin prezidentin ağırlığını kaçırıyanlığına edipti. Şeyli de havarçı, o da kuruluş taslamaları oyuncu kurulayan tenderlerde Ulu Berdi Muhammedov'un yegenlerinin ya da yakınlarının doğru otuzu olanlığını, beylek firmaların dine soruların hizmetini, berenleri bilen onunluğunu belledi. Ama adatlık kadarlıkça mağlumat almak kıyınçılıklar sebepli bu meselede olan ütköşmelerin derecesini tasdiklap ya da inkar edip bilmeyen.
Havarçımızın yeni bir mağlumatını vere sonku bir yılda aktivistlerin gülençler toparını ağzab olmakta guman edilen muğullimlerin ve terekeçlerin bir neçesinin adatlığa çıkarılmağı halk içinle tədə prezidenti olan ona marttırıp başladı. Eğer de kakası yalı adım günəsini bağışlamayan aktivist ya da Sehel Gülünü, Türk ruhanısı Fethullah Gülünü ilteşi olan adamların günəsini geçmeyen diktator düşünceli olanı bu işleri etmedi deyip xabarçımızın bir söhbettaş aytdı. Azatlık bundan ön Balkanlı yürüyüst Peygamber geldi Allah Berdiyev'in Göktepeli Lukman Xursana İsmatullayevanın güne geçişe düşündüğünü haber veripti. Ama gülönçülür deyilenlerin bir neçesinin sentyabrda ve dekabrda şerti yağdaydı azat edilenliği dine hedir məlim oluyar. Havarçımızın sözlerine göre azatlığa çıkan gülönçülürün biri ona özlerinin azatlığa çıkanlıkları varadak mağlumatı girlemeye mecburduklarına aydıptır. Önkütüsü onu Türkmen hükümeti bilen Türk hükümetinin arasına dörep bilecek soğukluğun önünü almak maksadına Milli Xoğupçuluk Ministerliği ve İçeri İşler Ministerliği tarafından berilen berk tavsırıklarını düşündürüptür. Kurun edilen tısoğlar 27 sentyabrı ve 12 dekabrı qavat ıqlan edilen günah geçişlerdi. Şertli yağdayda azatlığa çıkarılıptır. Aydırmanı ura olur yaşayan şehirlerinin bir neçe ilap çıkmasız ediliptir. Edil öy tısoğ değil. Yönü şehirden çıkmak qadağın. Her hepte polisiya bölümüne gelip birlik aldırmalı. Maşgala qdalar bilen internet, wifi, smartphone, kompüter olun mol değil deyilin şertler qoyulubdur. Yaqin dostları qarındaşlar bilen görüşüp bilyerler. Yöne terekeçilik işine entek ruhsat berilmendir. Ozolku doğdurulan bank hasaplarına aksirişteler dövlet hayrına geçiriliptir deyip habarçımızın sohbetteşinin maşgalası bilen yaşayan husus kvartirasının elinden alınmandığını aydıp onun yaşayan cayının salasını verdi. Tısavluktan boşan gülönçü özünün milli hovupsuzluk kulluğunun işgarlarına mağlumat çıkarmalık varada dilhatı bereninin hem gurrun veriptir.
Şu aralıkta Türkmen News nesirinin Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğindeki havarlı çeşme salgılanıp yazmağına göre dekabrda Seryoza Babaniyazov bilen Dmitri Medvedev hem azatlığa çıkıptır. Nesirin tasdiklamağına göre bu iki adam hakimiyetlerin bir kanun yanamaları esasında tutsak ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliyarsınız. Azatlığın inni. Bundan son niyemeler olur diyen soruğunu havarçıyımız gülündeş olan adamlarının fikirlerine salgılanıp birinciden arkada oğlunun geçiriyen tersi demokratik özgörüşmelerinden korkuyar. İkinciden oğlunun bu işleri başarıp halk arasındaki avrayının kakasını seyredenini kıyısko vakti yokurlanıp barışını kavanyar deyip cevap verdi. Onun sözlerine göre adamların arasında nağıt pul ve çörek, ul para korluk meselesi ile avrayını yitiren 65 yaşlı arkadağ, 40 yaşlı oğulça bolup bilmet deniyali gürlünler estiliyor. İnni kakası oğulunun ayağına paltırmakçı, kakası halkı korkutup saklamak yoluna. Her informasiya internet asırına adamları galipte saklayacak oluyor. Bir Berdi Muhammedovlar maskarasında dine ağır yetki olur deyip yerli havarçı ile kuruluşan rayet aytti. İkinci havarçı ile kuruluşan adamlar esasan yurtta prezidentin üyütkeme ile edil her kıyağdaydı hiç fırdat üyütkemedi. Önkü iskemi doğam ediyer deyip pikir ediyerler. Adamların önkü iyisirliği, iğne kanı çağalarını iyidirip, giydirip bilmeyerler. Prezidentin serdar bolma ulen kurban ulenin bastonluğu has kogu bildiriyer deyip adatlığın sökvette saytti. Serdar görközme sıvap yokmunu ulanlayar. Yurdun içinde kanunların ehlisi kurban ulenin buyruğu oyuncu yürüyer. Serdarın ediyen işlerinin halka bildiriyen zadı yok. Belki merkezde oğuluk olan olmak mümkün. Vilayetlerde hiç bir üyütkeşme yok. Büccetliklerden önkü siyali pul çöpleniyor. Çareleri alıp gidiliyor deyip havarçı anonimlik şartında kuruluşan adamlarına salgılanıp aitti.
İkinci havarçımız bilen kuruluşan adamlar devlet kaznasından koy verilmeli seriştelere direk büccet işarlarından halktan pul çöpleniyor. Yokuru kucaylarında dine bağırlı adamların çağaları okap biliyor. Garip adamların yetişen çağalarının işsizliği devam ediyor. Olar qara işler bilen meşhurlanmalı olar. Hatta küçük yaşlı çağalar hem enatalarına kömek etmek için okudan daşarı işleyer diyerler. Oların anantına göre yurtta umuman aydanında hiç kili özgürlük yok. Prezident tezelenerli veri bankamatların önündeki uzayın noğutların ayrılanlığı varadaki maglumatı azatlığın üçüncü xabarçısı hem tasdik etti. Serdar prezident bolalı veri dini bir bankamatlarda pul koydu. Hedir hiç hili peyatkelçiliksiz pul çekip bolyar yöne başka ütkoşuk eden zadını görmedim. Şol bir korrupsiya işsizlik, şol bir görközmeler devam ediyor. Gün gündön çareler köpeliyor. Olara 40 yaştan yaşlar varmalı. Şol önkü önkülük problemalar saklanıp kalıyor deyip haberçiyimiz aytti. Hem yerde para korrupsiya. Nere varsan para vermesen işin bitmiyor. Organ işgarları para yatan. Bir dokument oğurtturacak olsan emeli problemi dörediyarlar. Şu qiynalı valsın deyip, qiynalmağın işini bitirecekler, para versin deyip, şu para önüm bar deyip, bu serdar dövründe hem bar deyip, xabarçıyımız başka ütköşüklük görmenliğini delillendirme üçin aytti.
Üçüncü xabarçıyımızın kurulundas olan adamlar hem serdarın neme ütköşüklük edenini görmenliklerini aydıptırlar. Adamlar, ay, bu serdar olan ülen, hali, kakası, himmi meselani çözer diyarlar. İnne ne olur deyip kan fikir etmeyerler deyip havarçıyımız sözünü devam ettirdi. Adamlar yurdu gelecekte hem şu kurban ulu Berdi Muhammedov dolandırır diyerler. Onun oğlunu öz oranına şeyli ansatlık gülen prezident edisine kimmeler hayran ağırlı deyip azatlığın sökvette saydıptır. Bunun bu göçümü etceği belliydi. Sebebi hakimiyet. İn ulu gelipi bu bir kesel. Muna geçen adamın kelle beynesi ütkoyar. Sebebi hem adam gece günlüğü eğilip çapak çalıp kollap dursa bu adamı ütkö diyer. Bizde çapak çalayan yalakalarken inni bir edil Türkmen'in kanına sindi. durmuş gow bolmaz. Sebäbi 16 ýylda gow bolmady. Inni bolarmy diýip adatlygyň söhbetdeşi soraw bilen jogap berdi. Şeýlede habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň biri bir narkotygy ýok etdi. Korrupsiýany ýok ederdi, ýok etmedi. Sebäbi bu döwletdiň korrupsiýada, parada, horlukda dur. Bu korrupsiýany hiç haçan ýok etmedi. Edip bilerdi. Ýöne bir Gurbanuly Berdimuhammedow dehwetli değerliydi. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosi Gurbanuly Berdimuhammedow öz häkimiýetini berkitmek üçin gysga wagtda gören çäreleriniň mümkin bolan sebäpleri we Türkmenistanyň ýol başlygyny bu wakalardan soň bolup biljek zatlar barada pikirini aýtmagy sorap, olorky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanan hem telefon etdi.
Berdimuhammedow hakikaten hem prezidentlik kürsesini oğluna geçirip aynı yaşları yol vereli zat deyip özüm baktorla oturacak arkayını nip peygamber yaşına yettim ni kitaplam zatlam bilen eğilini nip şolur yalı fikir bilen başladı olin yöne bir yılın içinde özü vurdu da rahat oturulmedi. Birinciden oğlunun kevr etken hareketleri boğuna yaran o. Ya yolunu yutkudur deyip fikir etmedi deyip düşünüyen min fikrim oyuncu.
Kakasının yolunu devam etmeyen mi sizin fikriniz çağır?
Yok, oğlu kevr etken hareketleri on yolundan çıktı deyip fikir etken. Ne için yiyeceğiniz? Oğlu en tak prezident olmasa da yankı yiyenler bilen arası erbetti. Son için birinciden o yankı maşalan prezident olurduğun son has olurga silah uğradı. Yankı korrupsiyon meselesi boyunca da kevr etken hareketleri onunla yaraman yiyenlerin yolunu kesip uğradı olin. Sonra şu maşalı umumi maşaların arasındaki bolyan dağıtlar Berdimuhammedow'un boyunu yaramadı. Ola bir ikincim. Ön dine sol 13 yılla dine üyesi televizyonda, gazetelerde hem yerde mesbuatta dine üyesi çıkardı. İnni üyesi kıvırtçısı kapçalı ayrılıp oğlu yerine elidu olin. So da kavandar ya deyip fikir et yani ben fikrim boyunca. Ne misin diyesen ki birden elinden hem yazat gidip var ya deyip bir so kavanıp kupup deniyali son üçüncü derre o sistemani yutkızıp yine bir palatalığı geçip onun halk masahatam ön niyel fam edip de halk masahatı sorulu real edip. İki kursa daha kotrayan adamı üç kursa geçti. Yardımda düşen olsa. Bir de ni naha sonu ulanıp halk masahatı edip son içine yankı prezidentem soka bir yerde. Onun dini prezidentinin üstünde oluyor. Özüm ni arkada özellikle ni milletin lideri oldu. Elinin zirniyenizi elini alacak olup edin hareketi min fikrim boyunca.
Nurmuhammed abi bizim yerlerde kavarçılarımız adamlardan inni neyem olur, inni neyeme karışarsınız. Ya da Kurbanuly Berdimuhammedow oğlunun etse kovu işlerine peskel verip bilir mi diyen yarı sonra olur sorudular. İnni siz neyeme karışarsınız, inni neyem olur. Kurbanuly Berdimuhammedow doğrudan hem oğlunun etse koyan il halk bahvitli işlerini saklayıp toktadıp bilir mi?
Min fikrim boyunca inni yankı hareketi oğlunun etkiyen rahatlarını umum oğlunun prezidentliğinden ayırmaz deyip fikir etkiyen. Onun son için oğlu öz yolunu gidecek olsa onunla geleceği Berdimuhammedow'un Kurbanuly Berdimuhammedow'un yankı etkiyen oyunlarına ahir sonu kazaklan hıyalı var mı ka deyip fikir etkiyen. Ne için neyseniz oğlunu hakikaten oğlu üç mahal gidip bariyan tankın üstünde, devlet tankın üstünde. Sonun ha ikhlayanına da sonu yapışmalı yön aşağına düşmeliler. Son için Serdar kakasının aşağına düşmeliler. Şu öd yolu ile gitmeli. Belki Serdar prezident hükümünle öd yolunu takıp onun dine on ulenem kanahatlanmalıyan. Ol hakikaten sistemani ütküdülse çoğun kısı Türkmenistan'ın yaldayını düzüldülse sonuna Serdar avray kazanabilir.
Hormatly dinleyijiler, bir odalky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanahyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyň siýasy durmuşynda bolýan özgörüşlükler bilen baglykda size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de ýazyp hem telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de has köp dinleyice yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem hayş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, havar vermeniz soruyarız. Azatlığın sorkunlarından ayrılmam.